subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah oo bisha diseembarna ay tahay 7-20 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeenna internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo asaare cabdi axmed iyo maxamed cabdi.
qodob badan idaacadda idinku hayna saakana waxaa ka mida madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay dagaal ka socda Qoriley ee gobolka Sool nabadna ku baaqay.
muddo ka badan 10 sano dagaal ka socda, oo kolba intuu daba hadal soo horeeya, kol walba ugu yaraa 10-20 intaasu qof baa ku dhintay, intaasaa ku dhawaatay. sabab aynu sidaa dagaalka xiiqdaa dheer isugu dhimano oo dukaasi u dhintaana garan maayo, wixii muslima iyo soomaali ah ee waxgaran waxaa leeyahay arrintaa laga gudbado oo arrintaa xal laga galo.
gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo sheegay in bilowgaha bisha Janaayo uu maamulkiisa bilaabi doono qorshe dariseen iyo nabadaynta magaalada.
waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda dad Soomaaliya oo ku sugan dalka Norway, kuwaas oo laga yaabo in sharcigii dalkaasi lagala noqdo.
waxaan rabaa inaan xuso, horta rag iyo dumarba way isugu jiraan, waxa weeye xaaladooda caafimaadna runtii aad bay u liidatay, waayo waxay ku samaynayaan maskaxda ayay ka dilayaan qofka, waxay ku samaynayaan, waxay u samaynayaan sidii qofkii xabsigii oo kaleeto, waxay u samaynayaan qolol gaar ah, qololka gaarka ah qofka waxaa laga soo deynayaa waqtiyo gaar ah oo uu mataqaanaa qadada ama cuntada kaleeto cunayo.
xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku soo rogtay cunaqabateen 2 sarkaal oo u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi doorkii ay ku lahaayeen lagu eedeeyay saameynta waa saameynta barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi awgeed. war qoraale oo laga soo saaray wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Kim Jong Sik iyo sidoo kale Ri Pyong Chol ay yihiin hogaamiyaal udub dhexaad u noqday saameynta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ee sharci darrada ku dhisan. Kim Jong ayaa waxaa la wariyay in uu ahaa xubin muhiim ah marka ay noqoto sameynta gantaalada iyo horumarintooda laga wado Kuuriyada Waqooyi, isagoo sameeyay sida la sheegay dareeraha walxaha ah ee curiyaasha laga sameeyo kiimikadaasi oo la sheegay inuu u rogo kuwo adag oo u muuqdo sida shidaal, halka Ri Pyong la sheegay inuu yahay sarkaal sare oo u qaabilsan barnaamijkaasi sida lagu sheegay warka wasaaradda ka qaybgelintiisa heerarka kale ee gobolada.
saddex magaalo oo waaweyn oo Mareykanka ku yaala ayaa maxkamad ka dacweeyay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. magaalooyinkan ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuldaraysatay inay macluumaad ku filan ka bixin weyday, islamarkaasna hay-adda F B I da u gudbin weyday diiwaano fara badan oo la xiriira haysashada hubka. magaalooyinka New York, San Francisco iyo Philadelphia ayaa dacwadan xireeyay kadib markii ciidanka cirka ee Mareykanka uu sheegay inuu ku guuldaraystay inuu gudbiyo diiwaanka dembiyada ee nin isagu toogtay toogashana ku dilay 26 qof oo ku sugnaa kaniisad ku taalla gobolka Texas.
kooxda Suuriya ee mucaaradka ah ayaa sheegay inaysan ka qaybgeli doonin shirka ay dowladda Ruushka qabanqaabisay ee wadahadallada nabadda ee ka dhici doona bisha soo socota dalkaasi, iyagoo sheegay inay tahay wax laga argagaxo in Suuriya waqtigan wada xaajadidooda ay majaraha u qabanayso Ruushka oo dhinaca sida ay yiraahdeen. kooxda mucaaradka ayaa sheegtay in Ruushka uu doonayo inay isu dhiibaan madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, dadka mucaaradka ay ka soo horjeeda, isla markaasina ay u tanaasulaan go'aankoodii ahaa inuu Asad xilka ka dego.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay khasaare ka dhashay dab qabsaday meherada ganacsi oo ku yaala magaalada xuduudeeda Wajaale iyo sidoo kale dagaal beelo walaalo ah ku dhex maray koonfurta gobolka Sool kuwaas oo baaqu diray. Madaxweyne Muuse oo ka hadlay kulan howleed u soo gabagoobay golaha cusub ee wasiiradiisa ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in laga howlgalo arrimahaasi khasaarihii ka dhashay. Wariyaha V O A Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Hargeysa nooga soo diray.
Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay kulan u soo xirmay golaha cusub ee wasiirada ee uu dhowaan magacaabay oo la xidhiidha wada shaqaynta xukuumadda iyo howlaha horyaalla ayaa ka sokow inuu ku dheeraaday muhiimadda kulankaas u lahaa xukuumad ahaan iyo sida bulshadu uga filayso waxqabad horleh. Waxa uu ka hadlay shaqaaqaaq beelo walaalo ah ku dhex martay deegaanno ka tirsan koonfurta gobolka Sool. Waxaanu baaq u jeediyay dhinacyada dirirtu dhex martay iyo sidoo kale cid kasta oo gacan ka geysan karta.
Waxaan halkan baaq uga dirinaa dhammaanteen xukuumadda oo dhan iyo guddoomiyaha golaha wakiiladuba walaalaha isku diraaya koonfurta bari ee Sool magaalada Qureyli. Dagaalkaas dagaal loo baahayay maaha, dad badanna wuu ku dhintay, sannado badanna wuu socday. Saddex dalla uu saameeya, Somaliland iyo Soomaaliya iyo Ethoobiya buu sameeya. Waa halkay saddexda xad isku yimaadaan. Waxaanu baaq u dirinaa dadka walaalaha halkaas ku diraaya in caqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba korinayn. Muddo ka badan toban sano ayuu dalkaas socdaa. Uu kol ba intuu daba hadal soo horeeya, kol walba ugu yaraan toban labaatan intaasu qof baa ku dhinatay, intaasaa ku dhawaatay. Sabab aynu sidaa dagaalka riiqdaa dheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaana garan maayo, wixii muslima iyo soomaali ah ee waxgaran waxa leeyahay arrintaa laga gulmado oo arrintaa xal laga galo waara oo lagu dabiyo ayaanu baqaan u diraynaa. Waxgaranka saddexda dowladood ay saamaysaba diyaar baan unahay qaybta yar nabadda ka qaadano oo ay Soomaaliland nabadda hoggaamisaa.
Geesta kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay dab khasaare badan ka geystay magaalada Wajaale ee xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya.
Waxa kaloo maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday Wajaale. Xaafad baa gubatay dan yaro weliba oo intii dan yarta ahayda 70 guriye ka badan, wixii xoolo hoos yaalla waa gubteen oo waa shabeeleen. Nasiib wanaag halkaa cid kuwa dhiman. Isla maanta 12 guri gabay ku yaalla ayuu doonqabsaday, hooyadan layaa ka tagtay, caruurtiiba guriga kaga tagtay, shan bay ahaayeen, mid baa ku dhintay, gubtay, lagana ka baxay. Intaba waa tacdiidaynaa. Waxaan ugu mahadnaqaynaa dabdabiska Soomaaliland oo Hargeysa Boorabow ka gurmaday saddexda habeenimo. Waxaa gacan weysiiyay dadka Wajaale degan, isagoo cabdi Shakiir saa saaray magaalada ku badbaaday oo magaalada intii weyneyd looga gaaray dabka. Qoladana waxaan baryaynaa in gurmadka iyo fajiraanta aanu lahaano. Waxaan u rajeynayaa hawl wanaagsan, dadku rajo badan badan bay naga qabaan, xukuumaddana intay naga fadhida rajo badan badan baa laga qabaa. Dhibaatadu waxa dhacday markay rajada iyo waxqabadku isgaari waayaan iyadoo duruufo ma jiraan, laakiin innaga waxay naga hor ilaahaya inaanu inta ugu badan dadaali doono wixii dalka qabsooma. Shicibku raab abaalka maqriyaano haddii ay arkaan wax toosan wayna gargaarayaan.
Dhinaca kale, ciidamada dabdamiska Soomaaliland oo arrintani dabka war saxafadeed ka soo saaray ayaa sheegay suuqan uu ahaa mid aad u baaxad weyn oo cabirka uu ku fadhiya dhul ahaan uu gaadhayo 140 mitir oo isku wareega. Waxaa murtiyeedkaasi lagu sheegay in gurmadka dabdamisku ay ka tageen magaalooyin kala duwan oo Hargeysa iyo Buurama ay ka mid yihiin. Dabkaasi oo ah mid baaxadiisu weyntahay ayaa ciidamada dabdamisku sheegeen inuu qaatay muddo saacadaha baktiintiisu. Waxaanu waxyeelo ba'an soo gaadhsiiyey sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi, meherado tiradoodu gaadhayaan ilaa 90 meheradood. War murtiyeedkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada dabdamisku ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan hanti gaadhaysa ilaa 16 qasnadood oo ay ku jiraan midda ugu yar lacag dhan $12,000, iyadoo isugeyn hantida la badbaadiyeena qiimaheeda lagu sheegay $200,000, halka sida ay sheegeen ciidamada dabdamisku ay badbaadiyeen lacag dhan $1,288,000 oo lacagta Itoobiya ah. Waxaana war murtiyeedkaasi lagu sheegay in lagu guuleystay xakamaynta dabkaasi. Dhinaca kale, waxay ciidamada dabdamisku sidoo kale ay sheegeen in howlwadeenno dhan 102 dabdamiye ay ka howlgaleen xakamaynta iyo deminta dabkaasi, iyadoo dhaawacyo fudud ay soo gaadheen 18 dabdamiye oo ka mid ah howlwadeennadii ciidamada ee hawshaasi ku mashquulsanaa. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Jaaliyadda Soomaalida ah ee ku dhaqan caasimada dalka Norway ee Oslo ayaa walaac ka muujiyay nolosha iyo xaaladda ay ku sugan yihiin 5 qof oo Soomaali ah oo dalkaasi laga masaafurinayo, kuwaasi oo ku xirxiran xabsi ku yaala eraboodka magaaladaasi. محمد عبد القادر اوله هيد او دوده ددك سومالي ده اي دالكاسي حقوق دوده ايا كامي ده دور قف او او تغي ددكاسي لغو هيا حبسكويا لغرونك دياره ده مغالة ده اسلو خطك تلفونك ايانا محمد عبد القادر او غورلو ايو ورمي
daro en xabsigu wuxuu ku yaalaa qaybta ugu horeysa ee ay ku soo caagadhiyato diyaaradaha qiyaastii ama siligu meesha ku dhamaado xabsiga magaciisa waxaa la yiraahdaa Trandum xeer military buu ahaan jiray kabacdina xeer qaxooti baa loo bedelay xabsiga hadda waxaa dhawaan dib u habeyn lagu sameeyay wasaaradda qaxootiga qaxootiga iyo isdhexgalka bulshada ee xisbigan milikta fog ah ayaa waxay ku sameeyeen dib u habeyn waxaana ku xiran dad Soomaali ah iyo dad kale oo ajnabi ah oo tirada Soomaalidu waxay dhan tahay 6 qof weeye 12 qaybood buu xabsi ka kooban yahay
waa garta
weyn Soomaaliduna ma aha dad hal meel ku wada xiran 12 ka qaybood ayay ku kala xirxiran yihiin marka waxa laga yaabaa inaysan is arki karin iyagu
way adigu waad booqatay marka dadka Soomaalida ah ee aad la hadashay ee aad ku booqatay xabsiga maxay ahaayeen
dadka aan ugu tagay waxay ahaayeen dad halkan wadankan sharci laga siiyay oo sharciga looga qaatay sababo yani aan macna buuxda lahayn oo sida ma taqaana Facebook iyo wax la halmaala iyo kuwo ma taqaana gabi markii horeba ay yimaadeen sharciga loo diiday oo siiri ma taqaana wadamada kale to Yurubta aaday oo ka faa'iideysta si aad uga faa'iideysataan oo wadamada maadaama wadankan uu idin diiday inaad wadamo kale iska dhiibtaan marka dawladdu noor waxay sameysay waxay dib u codsatay dadkii sidii inay wax siinayso kaleeto markii loo soo xirgeliyay dadkiina xabsi ayay geysay taasoo aan runtii cambaareynay soona jeedinay ummada Soomaaliyeed iyo international community-ga aan u gudbinay in ama qofkii la fasaxo inuu dawladdu rabo aado ama hadii dib loo soo celiyo oo dawladdu dib u codsato Norway ay isaga sharciyigiisa ilaayada dib u soo celisay
waayahay waxa u baahanahay marka Maxamed Cabdul Qadir dadkan aad la kulantay mudumar ayay u badnaayeen masarag iyo dumar isugu jiraan xaaladooda nololeedna waa sidee meesha lagu hayaa hadii aad qof qof ula hadashood fursad u heshay
waxaan rabaa inaan xuso horta rag iyo dumar baa way isugu jiraan waxa way xaaladooda caafimaadna runtii aad bay u liidatay waayo waxay ku sameynayaan maskaxda ayay ka dilayaan qofka waxay ku sameynayaan waxay u sameynayaan sida qofkii xabsigiyo kaleeto ay waxay u sameynayaan qolal gaar ah qolalka gaarka ah qofka waxaa laga soo deynayaa waqtiyo gaar ah oo uu ma taqaana qadada ama cuntada kale to cunayo subaxii oo kale to 8da subaxnimo ayaa laga soo deynayaa maalmaha sabtida iyo xadana waxaa laga soo deynayaa 10ka iyo rubi habeenkii fiidkiina waxaa la xareynayaa 8da ayaa la xareynayaa runtii xaaladooda caafimaad aad ayay u liidatay waxay ii sheegeen inay kiniiniyaal ku seexdaan hurdada waxay kaloo ii sheegeen in wajiga aad loogu bedelayo oo la xumeynayo oo hadalka lagu xumeynayo oo ma taqaana la marinayo ma taqaana maxkamada degdeg ah oo laga yaabo laba jeer laba maxkamadood in la mariyo laba usbuuc gudahood oo leeyahay waddanka inaad degdeg uga baxdaan weeye arrintan waa arrin qarsoodiya oo aan international community-gu uusan ka warqabin waxaan rabaa inaan xusuusahay shirkii 5 December ee soo galootiga aan ka qayb galnay oo aan urur ahaan uga qayb galnay qof ahaan uga qayb galnay waxaan wuxuu cadeeyay wasiirka xigeenka cadaaladda waddanka Norway inaysan Norway qofna khasab ku celinin waxaan baarnay marka xaaladda runtaa sidii u jirto waa run dawladda Norway qofna khasab kuma celiso laakiin pressure bay saarayaan ilaa qofku marka dambe uu asagu ay ka timaado uu adkaysan waayo u dulqaadan waayo xaaladda pressure-ka ay la saarayo uu go'aansado isagu oo uu saxiixo ilaa uu qofku saxiixana lama celiyo sidaasoo kaleeto dawladda Soomaaliya marka uu qofku saxiixo isla markiiba go-home ayay u soo dirtaa oo dawladda Soomaaliya laftirkeedu ma difaacaysa dadka oo ma oranayso qofkan waxaa loo baahan yahay inaan lagu samaynin xadgudub waxaa loo baahan yahay dadkan magangelyay soo doonteen dambiilayaal ma ahan dad criminaala ma ahan waa dad mataqaana caadiya waxaana loo baahan yahay in dawladda Soomaaliya mowqifkeeda si fiican u caddayso
waa garta maxaa Cabdiqaadir bal dhinaca kale waxaad iga warantaa waxaa jirta in 1420 qof oo ay dawladda Norway diiwaangelisay sida la yiri dadkaasi qaarkood sharciya ma haystaan bal xaalka dadkaas iisoo koob waxaad kale ka warqabtaa iyagana
saaro dadkan tiradooda marka hore waxay ahaayeen 1600 oo qof waxaa sharciga loo diiday oo lagala laabtay 480 tirada markaa waxay noqotay 1420 1420ka waxaa la yiri dib u qiimeyn baa lagu sameynayaa ma ahan in la tarxiilayo oo la soo wado ma ahan arrintaas sax ma ahan laakiin waxaa la sameynayaa baa la yiri dib u qiimeyntana waqti dheer bay qaadatay marka 3 group ayaa loo kala saaraya group u baahan protection-ka oo ma taqaana ay dawladda Norway category 1 ka dhigtay oo ah qofkaan in hadii Soomaaliya lagu celiyo oo khatar kala kulmi karo group ka labaadna inuu yahay group aan khatar kala kulmi karin laakiin xaalada bini aadantinimo aan loo siin doono sharciiga group-ka saddexaadna waxa weeye ee group aan labada midna soo galeynin oo marka sharciiga loo diidi doono oo la oran doono wadanka inay isaga baxdaan weey marka xaqiiqda sidaas weeye ee waana sida warka rasmiga ah ee dawladda ee immigration ka wadanka Norway oo ma taqaana ay ku soo qoreen page-kooda oo ku cad oo aan xitaa kulamo la yeelanay sidaas weeye sida saxda ah
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdul qadir oo leh hay'ad u dooda dadka Soomaalida xuquuqdooda dalka Norway isagoo Oslo ku sugan ayuuna qadka telefoonka igu waramayay kadib markii uu booqday dhowr qof oo lagu xiray airport-ka magaalada Oslo
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inta dabada bisha January ee sanadka fuuday nagu soo hayay 2018 oo Muqdisho ka furmi doono shir weyn lagaga hadlayo nabadaynta iyo horumarinta caasimada dhinaca kalena waxaa markii ugu horeysay Muqdisho hawl dhireyn wadooyinka iyo qurxinteedaba ka sameeyay dhalinta ubaxa caasimada Muqdisho iyo dhalinyaro ka socota maamul goboleedka Puntland warbixinta arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaha Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in horaanta bisha January ee sanadka 2018 magaalada Muqdisho lagu qaban doono shir weyn ku saabsan wada tashiga nabadda iyo horumarinta caasimada. Hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ka sheegay kulan looga hadlayay barnaamijka darisaynta iyo amniga gobolka Banaadir oo lagu qabtay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
Shir weyne wada tashiga nabadaynta iyo horumarinta caasimada iyo gobolka Banaadir oo dhici doona insha Allah bisha January. Shir weynahaas ee ah wada tashiga oo looga tashan doono nabadaynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ay waajib ina saaranta si aan darisaynta u suurtagelino iyo horumarka gobolka Banaadir u suurtagelino hadduu Ilaahay na gaarsiiyo shir weynahaas waxaa la qaban doonaa todobada bisha Janaayo ayuu dhici doonaa shir weynaha wada tashiga nabadaynta iyo horumarinta gobolka Banaadir. Shirkaas ayaa noqon doono meelihii aan uga hadli lahayn qaabka ugu wanaagsan ee darisaynta nabadaynta ugu gaarsiinayaan dhammaystiran iyo horumarinta gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in howlaha hirgelinta nabadda Muqdisho ay ku suurageli karto oo qura in marka hore si weyn loola dagaalamo wax walba oo horseedi kara cadaalad darro.
Waxa ay naga go'aannaga nabadayn iyo amni iyo darisayn way adag tahay in ay timaado haddii aan cadaaladda halbeeg laga dhigan. Halbeegeena waa cadaalad ina wax ku maamulno. Cadaalad darro waqtigeedii wuu dhamaaday. Sidoo kale halbeegeena wuxuu yahay musuqmaasuqa in aan ciribtirno oo aan baabi'ino intuu doono hala ekaadeen. Qofka jooga waaxda ama qofka jooga laanta ama qofka jooga fallanka ama qofka jooga shanta guri ama labada guri ama halka guri ama tobanka guri waxaa waajib ka hor yaalla. Waxaan rabaa arrintan waa digniin aan u dirayo qof walba ee maskaxdiisa ku jirta inuu muwaadin musuqmaasuqo. Waxaa waajib ka hor saaran qof dhibaya hooyo Soomaaliyeed ee intii waajibka ama sharciga uu farayay inay bixiso in aan ahayn raba inuu ka qaado ama ay agtiisa ka go'an tahay in laaluush ama musuqmaasuq uu kula dhaqmo awoodda gacantaada ay ku jirtaa darisow awoodda adiga iska leh afkaaga kala qaad oo sheeg annagana waxaan ballan qaadaynaa in sharciga la horgeeyo oo uu mutaysto wuxuu ciqaab qofkaas leeyahay.
Dhinaca kale markii ugu horreysay ayaa magaalada Muqdisho dhalinyarada loo yaqaano ubaxa caasimada Muqdisho iyo dhalin kale oo ka timid maamulka Puntland ay si wada jira howlo isugu jirta dhireyn iyo qurxin dhinaca wadooyinka uga sameeyeen inta u dhaxaysa isgoyska kilomitir 4 iyo isgoyska Soobe sida uu tilmaamayo gudoomiyaha ubaxa caasimada Maxamed Xuseen Lafoole oo saxaafadda kula hadlay goobta ay hawshani ka socotay.
Waxaan ka shaqeynaynaa waa shaqadii aad nooga barateen ee bilaa suuclinta magaalada Muqdisho. Shaqadeenu maanta way ka gidsantahay shaqooyinkii hore. Waxaa farxad weyn inoo ah inay nagala soo qayb galeen shaqadan galabtay dhacaysa dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland, dowladda Puntland ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhalinyaradaas oo hawlo shaqo u yimid magaalada Muqdisho, kadibna aan yeelanay kulamo, kadibna aan go'aansanaynaa shaqada aan isla qabanno si shaqadeenna u qurux badnaato maadaama shaqada ayaguna ay qabanayaan anaguna aan qabanayn ay tahay shaqo isxilqaan.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay howlaha dhireynta iyo qurxinta wadooyinka ay dhalinyaradii ka wadaan magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in sidoo kale ay dhalintani go'aansadeen in howlo kale oo noocan ah ay si wada jira dhawaan uga fuliyaan gobollada kale ee dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waa tahay raalli hadda dhegeystayaal codkaasi soo dhexgalay idaacadda oo socoto. Waxaan bal markana idinku soo dhoweynaynaa xubintii ciyaaraha. Maxamed Cabdisandheer oo barbarkayga midig fadhiya iyo Maxamuud Mascade ayaa soo wada jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta gebi ahaanba kaga hadlayno horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Waxaana khadka telefoonka Minneapolis ku jira wariyaheenna Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow.
Waa maadsan tahay Maxamed.
Waa yahay sidaan sheegay, gebi ahaanba waxaanu kaga hadlaynaa caawa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, bal kulamadii la ciyaaray shalay galab ilaa iyo xalay.
Aad umaadsan tahay Maxamed. Kulamo adag ayaa la ciyaaray, weliba horyaalka Ingiriisku marka xilligan oo kale la gaaro fasaxyada kulamo isu dhowdhow baa la ciyaaraa oo waxaa la boobsiiyey horyaalka dalka Ingiriiska, halka wadamada kale kooxuhu ay mataqaanaa fasaxan yihiin. Tottenham Hotspur waxay la ciyaartay kooxda Southampton 5-2 ay ku badisay. AFC Bournemouth iyo West Ham United 3-3 bay ku kala baxeen. Chelsea way badisay oo Brighton iyo Albion 2-2 bay kaga badisay. Huddersfield Town iyo Stoke City 1-1 bay ku kala tageen. Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay 2-2 bareejo ayaa la galiyay, waliba Manchester labada gool waa lagala hormaray. Qaybta dambe ee ciyaarta ayaa labada gool gadaalka keentay. Watford waxa ay 2-1 kaga badisay kooxda Leicester City. West Bromwich Albion iyo Everton 2-2 ay ku kala tageen. Liverpoolna waxay dharbaxay ciyaaradu geystay kooxda kubadda cagta ee Swansea, ciyaariyahan oo 5-2 ku badisay. Ciyaariyahan kale yiraahdo Firmino ayaa 2 gool dhaliyay, walow wiilkii reer Manchester Mohamed Salah aanu gool dhalin, laakiin goolasha qaar kamid isaga ayaa dhigay.
Waa Maxamuud, kooxda Manchester City baryahan waa laga yaabanaa, waa la qaban la'aa. Shalay iyo xalay may ciyaarin maanta, ciyaaraysaa maxaa laga filayaa kulankeeda iyo inay hoggaanka u sahaynaysiin kale?
Maxamed, waa runtii sidaas aad u sheegtay weeye. Kooxdan Manchester City waxaad moodaa inay horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan ay iyadu meel sare kaliya degtay, oo waxa ay ku hoggaamineysaa 2-10 dhibcood waqtigan. Laakiin kulanka ay maanta la ciyaarayso Newcastle United, la ciyaareyso Newcastle kooxa sida uu awood badan maahan, haddii ay ka badiso waxa halkaasi suuragelaysa in kooxda ay aad uga sii fogaato kooxda Manchester United oo 5-10 dhibcood halkaasi laga sara maro. Marka waxyaabaha xusida mudan kooxdan waxaa ka mid a tan iyo markii uu macalinkani Guardiola la wareegay kooxda sanadkii hore, wuxuu ekaa nin indha-indhaynayay halka ay kooxdiisu ka qalloocanta ama dhibaatadu ka haysato. Xilli ciyaareedka markuu dhammaadayna, dhinaca difaacu aad moodaysa inay dhibaato badan ka qabeen, iyo gool hayaha wuu bedelay. Lacag fara badan ciyaartoy ayuu kasoo bixiyay, ayuu geliyey. Ciyaartoydii u joogtay waxaad moodaa in falsafadiisa ciyaareed uu ka dhaadhiciyey. Marka kooxdani sanadkan waa kooxda ay cid walba ahi doonayso inay booskeeda gasho, laakiin ay adag tahay inay gaarto. Marka kulanka ay maanta la ciyaarayso kooxda Newcastle United, uma malaynayo in maxaan ku yidhaahdaa ay wax dhibaata kala kulmayso, inkastoo banooniga cadaan iyo madow iska yahay, laakiin aad bay u adag tahay in Manchester City wax dhibcaha laga goosto marka la eego banooniga iyo shaxda uu macalinkani ku ciyaaray.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii, dalka Ingiriiska horyaalka amaba ciyaaraha ka socda rekoord cusub ayaa la dhigay, kaas oo muddo 20 sano kor u dhaafaysa soo jiray. Waa laacibka la dhaahdo Harry Kane oo ka dulmaray dhinaca gooldhalinta laacibkii hore ee dalka Ingiriiska Alan Shearer. Bal sida ay arrintaasi ku timid iyo faahfaahinta dadna siista.
Sidaas aad u sheegtay weeye, Sandero, rekoordku wuxuu ahaa hal mataqaana sanad gudihii goolasha la dhaliyo horyaalka dalka Ingiriiska. Rekoordkaasi Alan Shearer ayaa sidaas sheegtay sanadkii 1995-kii dhigay, beriga uu kooxda Blackburn Rovers u ciyaaray. Laakiin rekoordkaasi in uu gaaro 4,42,000 ayay ku qaadatay. Waxyaabaha cajiibka leh Harry Kane uu muujiyey waxaa ka mid ah in 36 kulan uu ciyaaro uu rekoordka ku jebiyey, tiro gaaraysa 39 gool buu dhaliyey. Marka xataa marka la fiiriyo kulankiiba hal gool iyo ka badan buu markaa dhaliyey noqonaysaa marka laisku celceliyo. Tan kale, ciyaaryahankan Harry Kane, waxyaabaha cajiibka uu ciyaaryahankan leeyahay waxaa ka mid ah, Sandero, waa nin ku wanaagsan ciyaartan goolashan la yiraahdo saddexleed oo hat-trick loo yaqaano. Hadda haddii tusaale ahaan la fiiriyo saddexdii kulan ee ugu dambeysay kooxda Tottenham Hotspur, laba ka mid a wuxuu dhaliyey 3 gool oo kii xalay ugu dambeeyey uu ka dhaliyey kooxdii ay la ciyaarayeen Southampton 3 gool ka dhaliyey. Marka ciyaaryahankani waxa uu hadda la meel joogaa marka la eego ciyaaryahanada dunida sida Messi iyo Ronaldo oo kale. Waxyaabaha cajiibka waxay tahay dhowrkii sano ee la soo dhaafay 5 sano ee u dambeeyay ee qaarada Yurub gool dhalinteeda muddo sanada waxa uu isu bedbedelay ciyaaryahanada ee Cristiano Ronaldo iyo Messi hadda labadooda uu ka saramaray oo 37 gool ayuu xilli ciyaareedkan dhaliyay Messi ayaa rekordkaasi haystay laakiin maadaama Messi kooxdiisu ay fasax ku maqan tahay oo dhowrka bari sanad ka harafsan aysan ciyaareynin suuragal noqon mayso inuu ka daba yimaado marka Harry Kane kaliya ma jabeenin horyaalka dalka Ingiriiska gool dhalintooda laakiin xilli ciyaareedkan waxa uu noqonayaa ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan ee qaarada Yurub marka waa wiil sanadkan xulka qaranka Ingiriiska ku dagaalsi doonaan oo koobka adduunka lagu qabanayo waddanka Ruushka difaacyada iyo kooxaha ka hor imaanayo sidii u caabin lahaayeen ay adag tahay in ciyaaryahanka caabiyaan
waan gartay waxay weegtahay in recordkaas uu alab shirar ka qaaday uu sanado badan sii haysan doono maadaama 22 sano ay ku qaadatay inuu isaguba kii alan shirar ku jabiyo
aad iyo aad shaki kuma jiro arrintaas
waan gartay waan arki doonaa aad buu mahadsan yahay kaas waxaa maxamuud mascade wariyaha v o da ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota igala qayb gelayay xubintii ciyaaraha intaynu dhegaystayaal mar dambe kulmi doonan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan
mascadiye maxamed cabdiba intaasi aan kaga gudubnay iyo xubintaasi ciyaaraha ee bal maxamed cabdi sandheere waxaad iga warantaa waxaad bal saaka heesood noo heyso anigii dhegeystayaasha
zahray waxaan soo qabanaynaa heesta logo ee fanaanka nimcaan hilac
lafta dhabarka haysiyo jirkiyo gabila xaadkayga niyadiga kulo moosin weyn igu ablaaban inkastoon isleeyahay ka saar layska magacayga lafta dhabarka haysiyo jirkiyo adiga kulo moosin weyn igu ablaaban lagama dhalan karo marku kaagluma ruuxu anigooyada dadkayga mulaha shaygaliibinaasa
codkaasi nimcaan hilaac dhegihiinaan uga sii tegaynaa anigoo saare cabdiyah iyo maxamed cabdiba waxaan idin leenaa nabadgelyo